Blasiða 25. Aðgengi í Metavers. Á dögunum tilkynnti tæknirisinn Facebook að hann hét ekki lengur Facebook heldur Meta. Það á að vera skref í því að innleiða svo kallað Metavers eða Interneti 3.0. Þar munu internetið og raunheimar verðað heildrætni upplifun þar sem heimarnir munu blæða hvorinn í annan og reyna afmá skilin milli þeirra. Það ekki annað hægt en að hika við þessar tillögur, sérstaklega þegar hugsað að aðgengi í þessum nýja heimi sem metavers verður. Eins og hann settur upp í dag best að lýsa honum sem einhvers konar sýndarveruleika. Það strax hægt að komast að þeirri niðurstöðu með orðinu einu saman að þetta eigi eftir að verða erfitt ferðalag fyrir þá sem ekki hafa fulla sjón. Til að upplifa heiminn þurfa einstaklingar að vera með sýndarveruleika glerugu en Facebook eða Meta einmitt að framleiða slík glerugu. Internetið í dag, sem oft kallað Internet 2.0, varla aðgengilegt fyrir blinda og sjónskerta eins og staðan er. Talað að einungis 2% af vefnum séu aðgengileg öllum. Internetið í dag byggir að mestu á texta sem skjálesari getur lesið ef síður eru rétt hannaðar til að byrja með. Þið getið því rétt ímyndað ykkur hvernig aðgengi verður hagað í sýndarveruleikum framtíðarinnar. Við sem vinnum við málaflokkin vitum að aðgengi sjaldan eða aldrei forgangsatriði þeirra sem hanna vörur. Þó hægt að gefa sér að það sé ekki gert vegna hreinnar illsku, heldur hugsunar eða fjármagnsleysis. Ef metaversa á verða næsta stóra skrefið í þróun internetsins, þurfa þau fyrirtæki sem eru leiðandi í geiranum að taka aðgengi í föstum tökum og gera þannig þennan sýndarveruleika heim aðgengilegan öllum. Byggt frá grunni. Í umræðum varða aðgengi gjarnan talað hversu kostnaðarsamt það að gera hluti aðgengilega eftir á. Því upplagt að huga að aðgengi núna strax á meðan heimurinn enn á fyrri stigum þróunar. Það væri til dæmis hægt að huga að sjónlýsingum strax í upphafi þar sem heimurinn verður að mestu sjónrænn. Með því að huga að aðgengi strax í mótun heimsins getur aðgengi ekki aðeins orðið betra, heldur verður það líka ódýrara. Og undir þessa grein skrifar FSF eða Friðrik Steinn Friðriksson. Efst í greininni ljósmynd af ungri konu með sýndarveruleika glerugu. Hún brosandi og önnur höndin upp í loft. Neðst á síðunni fjórar litlar auglýsingar. Það búum betur, bygg, Æsfarma, 112 og MS.